Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Al-An'am aya ya 11 mpaka aya ya 12.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul siru fil ardi thumma كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sema, safirini katika nchi kisha mtazame. Ulikuwaje mwisho wa wakadhibishaji? Sema, ni vya nani vilivyomo mbinguni na ardhini? Useme ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye amejilazimisha kuwafanyia rehema. Hakika atakukusanyeni siku ya kiyama, siku isiyo na shaka. Wale waliojitia hasarani hawaiamini siku hiyo.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa alkhair, mpenzi msikilizaji, natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya ya Jumatano usiku ya Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran. Jina langu ni Hussein Hassan, na kusihi mpenzi msikilizaji tuwe sote hadi tamati. Usiku huu tumekuandalia taarifa ya habari za dunia, tutakuwa na uchambuzi wa kisiasa, na katika safu ya vipindi tutakuwa na kipindi maalum cha kumbukumbu ya mazazi ya Imam Hassan Askari alaihi salam. Kadhalika tutakuwa na makala ya hikma za Nahjul Balagha, bila kusahau makala fupi ya kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa mukhtasari wa habari za ulimwengu. Nikukumbusha kwamba mbali na kwenye masafa mafupi au shortwave, lakini vile vile mpenzi msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa huko nchini Tanzania ni kupitia Radio Maarifa. Tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw. Hali kadhalika una fursa ya kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha +989035065487. Saa moja na nusu magharibi hapa jijini Teheran, sawa na moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Kiongozi muadhamu asema tarehe 13 Aban ni dhihirisho la uovu, uhabithi na kushindwa Marekani. Wananchi wenye hasira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wachoma moto magari ya Umoja wa Mataifa. Na Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu yasisitiza kuunga mkono haki za Wapalestina, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa tarehe 13 Aban mwafaka na Novemba 4 ni mfano wa wazi wa uovu, uhabithi na dhihirisho la kupata pigo na kushindwa Marekani. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema hayo leo mbele ya hadhara ya wanafunzi kwa mnasaba wa kukaribia kumbukumbu ya siku ya kupambana na uistikbari wa kimataifa na siku ya mwanafunzi hapa Iran, na kusisitiza kwamba tarehe 13 Aban ni siku ya kihistoria na wakati huu huu ni siku ya kujipatia na kujifunza tajriba. Kiongozi muadhamu ameongeza kuwa siku hii ni ya kihistoria kwa sababu ilisajili matukio yasiyosahaulika na ambayo hayapaswi kusahaulika, na itabakia katika historia kwa sababu inatoa funzo na ibra. Ayatullah Khamenei amewahutubu wanafunzi hao na kuwataka wajifunze tajriba hii na mustakabali wao. Kiongozi muadhamu amesema kuwa watu wanaodhani kwamba Marekani ni nguvu isiyotikisika, tukija na kuangalia na kutupia jicho matukio ya siku hii, tunaona kwamba hapana, dola hilo la kibeberu linaweza kudhurika na kupata pigo. Ayatullah Ali Khamenei ameashiria mahesabu kombo ya Marekani katika matukio mbalimbali mbali, kama huko Afghanistan na Iraq, na kubainisha jinsi siasa za Marekani zilivyojengeka juu ya misingi ya unafiki na kutokuwa na haya wala soni. Kiongozi mwadhamu ameashiria shambulio la kigaidi la hivi karibuni dhidi ya haram takatifu ya Ahmad bin Musa alaihi salam huko katika mji wa Shiraz, na kueleza kuwa mauaji dhidi ya wasio na hatia, wasio na hatia ni jinai kubwa, hivyo waliohusika na jinai hiyo wanapaswa kutambuliwa na kuadhibiwa pamoja na mtu yeyote ambaye itathibiti alitoa ushirikiano katika jinai hiyo kwa namna moja au nyingine. Tarehe 13 Aban mwaka 1358 Hijria Shamsia, iliyosadifiana na tarehe 4 Novemba mwaka 1979, wanafunzi wa chuo kikuu cha Iran walilivamia pango la kijasusi la Marekani mjini Tehran lililokuwa na ubalozi wa dola hilo ya kibeberu, baada ya kuongezeka njama za Marekani za kutaka kufanya mapinduzi mengine hapa Iran. Mbali na hayo, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa na ghadhabu wamechoma moto magari ya askari walinda amani wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaojulikana kwa jina la MONUSCO, wakisisitiza kuwa kikosi hicho cha UN kimeshindwa kukabiliana na harakati na mashambulizi ya kundi la waasi la M23. Wakazi wa mji wa Goma mashariki mwa DRC jana jioni walifanya maandamano na kuteketeza kwa moto magari hayo ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, wakisisitiza kuwa ujumbe huo wa MONUSCO unapaswa kuondoka nchini humo haraka iwezekanavyo, kwani uwepo wake haujasaidia chochote katika kurejesha usalama na uthabiti nchini humo. Mmoja wa waandamanaji hao kwa jina Kasereka Munyafura amesema, na hapa nanukuu: kwa sababu ya waasi hawa tumelazimika kuyahama makazi yetu Rugari, Kibumba. Ni kwa msingi huo ndio tuna hasira hivi, tumeachoma moto magari ya MONUSCO kwa sababu yanatusababishia matatizo, mwisho kunukuu. Mapema jana Jumanne, kikosi cha MONUSCO kilitangaza kuchukua hatua eti ya kistratejia ya kuondoa askari wake mjini Rumangabo. Waasi wa M23 katikati au katika siku za hivi karibuni wamekuwa wakifanya jitihada za kudhibiti mji huo wenye kambi ya jeshi. Kwa muda sasa, wananchi wa DRC wamekuwa wakitaka kuondoka askari hao wa kulinda amani kutokana na kile wanachodai kwamba ni uzembe katika utendaji wao kwa zaidi ya miongo miwili tangu watumwa nchini humo. Hayo yameripotiwa katika hali ambayo maelfu ya watu wameandamana kwa siku kadhaa sasa katika mji huo wa Goma mashariki mwa DRC dhidi ya Rwanda inayodaiwa kuunga mkono waasi hao wa M23, huku uhusiano baina ya nchi hizo mbili ukizidi kuharibika baada ya Kinshasa kumuita nyumbani kaimu balozi wake wa Kigali. Watu 50,000 wamekimbia makazi yao, ikiwa ni pamoja na karibu 12,000 ambao wamekimbilia usalama wao katika nchi jirani ya Uganda baada ya kupamba moto mapigano huko mashariki mwa DRC. Kongo DR imeendelea kushtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo serikali ya Kigali inayakanusha. Kwingineko, mkuu wa baraza la utawala la Sudan ambaye pia ni kamanda wa jeshi la nchi hiyo anasema kuwa atakabidhi madaraka ya nchi kwa utawala wa kiraia katika kipindi cha majuma mawili yajayo. Baadhi ya duru nchini Sudan zimefichua kuwa Brigedia Jenerali Abdul Fattah al-Burhan, ambaye amekuwa katika mashinikizo ya raia yanayomtaka achie ngazi, ana mpango wa kuvunja baraza la utawala na kukabidhi uongozi wa nchi kwa utawala wa kiraia. Taarifa zaidi zinasema kuwa al-Burhan ameshafikia uamuzi huo na kilichobakia ni kutangaza tu, na kwamba utawala huo wa kiraia utakuwa na mamlaka kamili. Katika miezi ya karibuni, Sudan imekumbwa na maandamano yaliyotawaliwa na fujo na machafuko makubwa kutokana na mapinduzi ya kijeshi yaliyofanywa Oktoba 25 mwaka jana dhidi ya serikali ya kiraia iliyokuwa ikiongozwa na waziri mkuu Abdullah Hamdok. Waandamanaji hao wamekuwa wakitaka jeshi liachie madaraka na kujiondoa kwenye ulingo wa siasa kwa kukabidhi hatamu za uongozi kwa viongozi wa kiraia, uitishwe uchaguzi wa kidemokrasia na kutatuliwa matatizo ya kiuchumi yanayoikabili nchi hiyo. Licha ya wanajeshi kuahidi kwamba watakabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia, lakini wananchi wanaopinga nchi hiyo kutawaliwa na jeshi wanataka majenerali wa jeshi wang'atuke madarakani na nchi hiyo kuongozwa katika kipindi cha mpito na utawala wa kiraia kuelekea uchaguzi wa kidemokrasia. Sudan, mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, imekuwa ikiyumba kutokana na uchumi unaoporomoka kutokana na miongo kadhaa ya kutengwa kimataifa na usimamizi mbovu chini ya kiongozi wa zamani Omar Hassan al-Bashir. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC imesisitiza kuendelea kutetea na kuunga mkono haki za wananchi madhulumu wa Palestina. Taarifa ya OIC iliyotolewa leo kwa mnasaba wa kutimia miaka 105 tangu kutolewa azimio la Balfour imesisitiza kuwa jumuiya hiyo itaendelea kuunga mkono mapambano ya kiadilifu ya wananchi wa Palestina yenye lengo la kupigania haki zao za kitaifa. Sambamba na sisitizo hilo, Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu imeitaka jamii ya kimataifa kufanya juhudi maradufu za kubadilisha dhulma hii ya kihistoria sambamba na kuchukua hatua za maana kwa ajili ya kuhitimisha uvamizi wa utawala haramu wa Israel huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Sehemu nyingine ya taarifa hiyo ya OIC imeitaka jamii ya kimataifa kupigania kwa nguvu zote haki za Wapalestina, ikiwemo haki ya kurejea wakimbizi wa Kipalestina katika ardhi zao za asili. Itakumbukwa kuwa siku kama ya leo miaka 105 iliyopita lilitolewa azimio la Balfour. Tangazo hilo lilitolewa na Arthur James Balfour, waziri wa mashauri ya kigeni wa wakati wa Uingereza, liliandaa uwanja wa kuasisiwa utawala haramu wa Israel huko katika ardhi za Palestina zilizokuwa chini ya wakoloni wa Uingereza. Tangazo hilo pia lilipa idhini serikali ya London kuunda utawala wa Kiyahudi katika ardhi za Palestina, sanjari na kuitaka serikali hiyo kufanya kila iwezalo kufanikisha jambo hilo. Mwishowe, miaka 30 baada ya kutolewa tangazo hilo la kikoloni mnamo mwaka 1948, utawala wa Kizayuni ulianzishwa kwa msaada wa Uingereza na Marekani na kwa kukanyagwa haki zote za wananchi wa Palestina. Na wananchi wa Lebanon wametoa mwito wa kutumiliwa nchini humo balozi wa Saudi Arabia, wakimtuhumu kwamba amekuwa akiingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Hasira za wananchi wa Lebanon ziliripuka pale Walid al-Bukhari, balozi wa Saudia mjini Beirut, aliposhiriki katika hafla ya kikabila. Washiriki wa hafla hiyo walikasirika na kuanza kutoa nara baada ya balozi huyo wa Saudia kuwasili katika hafla hiyo. Wananchi hao wameitaka serikali ya Lebanon kumtimua balozi huyo wa Saudia. Mwanadiplomasia huyo ambaye alipanga kukutana katika hafla hiyo na viongozi tofauti wa kikaumu alilazimika kufuta ratiba hiyo kwa sababu za kiusalama. Kabla ya hapo, balozi huyo wa Saudia mjini Beirut amewahi kushiriki katika hafla mbalimbali kama hizo za kujaribu kushawishi viongozi wa kikaumu nchini humo ili wawe na mtazamo chanya kumradhi na utawala wa Ali Saud. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia. Hapa ni Tehran na hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kabisa. Hali kadhalika tunasikika moja kwa moja kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, Tanzania. Umewadia wasaa wa kuletea uchambuzi wa kisiasa ambao kwa usiku huu una anwani semayo uchaguzi wa tano wa bunge la Israel katika muda wa chini ya miaka 4. Uchaguzi wa tano wa bunge la Israel katika muda wa chini ya miaka 4 ulifanyika jana Jumanne, Novemba mosi. Utawala ghasibu wa Israel umekuwa ukikabiliwa kwa miaka mingi na tatizo sugu la kutokuwa na utulivu wa kisiasa. ingawa muda baada ya bunge la utawala huo almaarufu Knesset ni wa miaka minne, lakini tangu mwaka 1996 kwa wastani uchaguzi mmoja umekuwa ukifanyika kila baada ya miaka miwili nusu katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu. Katika miaka minne iliyopita, hali hiyo imezidi kuwa mbaya na wastani wa umri wa bunge haujafikia hata mwaka mmoja. Kwa msingi huo, huu ni uchaguzi wa tano kufanyika katika kipindi cha chini ya miaka minne. Kuna sababu nyingi zinazopelekea kutokea hali hiyo, ikiwa ni pamoja na mivutano ya kisiasa ya pande mbili zinazotawala katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Sababu nyingine ni mfumo wa uchaguzi ambao unasema kwamba ikiwa hakuna muungano wote utakaoweza kupata 50% ya kura zilizopigwa na kura nyingine moja, basi lazima uchaguzi mpya ufanyike. Bunge la Israel lina viti 120 na muungano ulioshinda unaruhusiwa kuunda serikali iwapo utapata viti vya bunge visivyopungua 61. Katika miaka hivi karibuni, swala hilo hilo limekuwa kikwazo muhimu ambacho kimepelekea kushindwa kuundwa baraza la mawaziri la Wazayuni. Na licha ya ukweli kuwa Netanyahu alishinda viti vingi vya ubunge katika uchaguzi wa kabla huo wa jana kupitia chama chake cha Likud, lakini alilazimika kuondoka madarakani baada ya kutawala kwa miaka 12 kwa vile hakuweza kupata uungwaji mkono wa 50% na mbunge mmoja bungeni. Hata hivyo, kwa vile wapinzani wa Netanyahu nao hawakuwa na umoja na wamekuwa ni watu wenye mawazo yanayokinzana na kugongana, hawakuweza kubakia madarakani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Hivyo Israel imeshuhudia kufanyika uchaguzi wa bunge wa mara ya tano katika muda usiozidi miaka minne. Uchaguzi mpya wa Israel umefanyika huku vyombo vya habari vya ndani vikieleza kuwa hiyo ni sawa na kura ya maoni kuhusu kurejea madarakani Benjamin Netanyahu. Licha ya kuwa waziri mkuu huyo wa zamani na kiongozi wa chama cha Likud anaelekea kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo, lakini makadirio yanaonyesha kuwa kambi inayomuunga mkono bado itashindwa kushinda viti 61 vya bunge vitakavyomwezesha kuunda serikali kirahisi. Mpinzani mkuu wa Netanyahu katika uchaguzi wa jana kilikuwa ni chama cha Yesh Atid kinachoongozwa na Yair Lapid, waziri mkuu wa muda wa sasa. Hata hivyo, awali makadirio yalionyesha kuwa Lapid alikuwa na uhaba wa viti vitano au sita hivi ili kufikia viti 61. Hivyo atalazimika kusubiri hadi Netanyahu ashindwe kuunda baraza la mawaziri katika fursa iliyopo ya kisheria ili naye apewe fursa ya kujaribu kuunda serikali. Swala jipya lililoibuka katika uchaguzi wa karibuni wa Israel ni muungano wa siasa kali za mrengo wa kulia unaojulikana kama Uzayuni wa kidini, ambao umekuwa chama cha tatu kushiriki uchaguzi huo na ambao kulingana na makadirio ulitazamiwa kuwa na wawakilishi 14 katika Knesset ambao watakuwa miongoni mwa washiriki wa Netanyahu. Hii ni Radio Tehran. Uchambuzi huo na habari nilizokusomea, mpenzi msikilizaji, unaweza kuzipata katika tovuti yetu ya parstoday.com mkwaju sw. Hali kadhalika kuna vipindi kemkem katika tovuti yetu hiyo. Ni kukumbushe kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni, mapendekezo na hata ukosoaji wako kwenye ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487. Na iwapo muda utaruhusu, nitarejea hapa kusoma baadhi ya maoni yako. Imamun bila ili tuja mukmiru بنور الهدى باسم مزهير هو العسكري سليل الكرام سني المحيى الضياء الأطهر إمام بليل الدجى مؤمن.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Karibuni wapenzi wasikilizaji katika makala hii ambayo tumekuandalieni kwa mnasaba kukumbuka siku ya kuzaliwa Imamu wa 11 kutoka kizazi kitoharifu cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Hasan al-Askari alaihi salam. Tutajaribu kutupia jicho kwa muhtasari ushahidi na sababu za udharura wa kuweko imamu wakati wote katika jamii, kama ambavyo aidha tutazitumia dakika hizi chache kugusia sira za mtukufu huyo na miongozo yake mitukufu.
Wasikilizaji wapendwa, tunaanza kwa kusema kuwa Imam Hasan al-Askari alaihi salam ni imamu wa 11 wa Islamu wa Kishia. Alizaliwa mwaka 232 hijiria, mwezi 8 mfungo 7 Rabiu Thani, katika mji mtakatifu wa Madina. Imamu huyo alipata umaarufu wa kuitwa Al-Askari kutokana na kwamba aliishi na baba yake Imam Hadi alaihi salam katika eneo la Al-Askar huko Samara, Iraki, kwa amri ya makhalifa wa Banabas.
Kunia, yani jina la ubaba, ni Abu Muhammad, na lakabu yake maarufu ni An-Naqi na As-Saki. Mtukufu huyo alichukua uimamu wa kuongoza umma wa Kiislamu baada ya kuwa washahidi baba yake Imam Hadi alaihi salam. Na kwa vile hivi sasa tumo katika maadhimisho ya siku ya kuzaliwa mtukufu huyo, tunaitumia fursa hii kutoa mkono wa baraka na fanaka kwa mnasaba huo, tukitaraji mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi.
Na moja ya malengo makuu ya kutumwa mitume na manabii kwa mujibu wa aya za Qur'an tukufu ni kusimamisha usawa na uadilifu. Jambo hilo linalifanya swala la kuwepo viongozi na maimamu waadilifu katika jamii wakati wote kuwa jambo la dharura. Kwa mujibu wa aya 25 ya suratul Hadid, inabidi awepo kiongozi na imam katika jamii wa kuongoza watu kwa mujibu wa sheria na kanuni za Mwenyezi Mungu na za Kiislamu kama njia ya kuweza kusimamishwa usawa na uadilifu duniani.
Aidha, imepokewa hadithi kutoka kwa Imam Ridha alayhi salamu akisema, moja ya dalili na sababu za udharura wa kuweko imam na kiongozi ni kwamba jamii inahitaji kuwa na sheria, na watu katika jamii wana jukumu na ulazima wa kuheshimu sheria, kwani kuvunja mipaka hiyo hupelekea kufisidika jamii, na pia kunahitajika mlinzi mwaminifu wa kuweza kulinda sheria. Vinginevyo hakuna mtu ambaye yuko tayari kuachana na starehe na manufaa yake binafsi, hata kama atapelekea kufisidika jamii. Hivyo Mwenyezi Mungu anamteua mja wake mmoja na kumkabidhi jukumu la kusimamia mambo ya watu ili azuie ufisadi na uharibifu wa mafisadi na waharibifu katika ardhi, na vile vile kuhakikisha mfumo wa sheria una nguvu na unasimamia nukta zote za maisha jamii. Dalili nyingine ya udharura wa kuweko mitume na maimamu katika jamii ni kwamba hakuna kundi wala taifa lolote linaloweza kuishi bila ya kuwa na msimamizi na kiongozi wa kusimamia masuala ya kidini na kidunia ya jamii hiyo, masuala ambayo jamii yoyote ile haiwezi kukwepa kuyatekeleza. Hivyo hikma ya Mwenyezi Mungu mwingi wa busara hairuhusu awaache viumbe wake vivi hivi bila ya kuwawekea kiongozi ambaye ataweza kusimamia masuala ya dharura kama hayo.
Naye Imamu Sadiq alayhi salam amesema kuhusu dharura wa kuwepo imamu katika jamii kwamba ardhi kamwe haiwezi kubakia tupu bila imamu. Imamu inabidi awepo wakati wote ili pale watu walioamini wanapoongeza kitu katika dini aweze kuwarejesha kwenye uhalisia wa dini, na kama watapunguza kitu katika dini aweze kuwakumbusha na kukirejesha.
Mifano ya uhakika huo wa kimantiki imeonekana sana katika historia ya mwanadamu. Viongozi na maimamu katika jamii wapo kwa ajili ya kuleta nidhamu kwenye maisha ya mwanadamu na kumuongoza katika njia ya mafanikio na ufanisi, na kusimamia masuala ya mtu mmoja mmoja na ya jamii nzima kiujumla, na kuwa mithili ya taa inayong'ara ya kuwaongoza watu katika uongofu. Viongozi hao, sambamba na kuwafundisha watu mafundisho asili ya Uislamu, wanajukumu pia la kuwaonyesha watu njia sahihi ya kifikra na kumuokoa mwanadamu kutokana na upotofu wa kifikra, mazingira anayoishi, taasubu, kufuata mambo kibubusa na kutekwa na matamanio ya kinafsi.
Ukweli wa mambo ni kuwa kuwepo imamu katika jamii ndilo sharti la kuweza kupatikana ufanisi na ubora katika maisha ya watu. Mtu ambaye ana uwezo wa kumzuia dhalimu kufanya dhuluma yake na mtu ambaye ana uwezo wa kuongoza kikweli kweli watu katika ibada ya Mungu mmoja, kuwa na imani thabiti na kupambana na ufisadi katika jamii ni imamu masumu.
Imam Sadiq alayhi salam anasema, imamu kwa watu ni shahidi na ni mlango wa Mwenyezi Mungu na ni njia ya kuelekea kwa Allah na ni mfasiri wa wahyi. Imam ana nguvu za muujiza na dalili madhubuti na ni mithili ya nyota kwa wakazi wa mbinguni na wameteuliwa na Mwenyezi Mungu kuwa maimamu kwa ajili ya kuwalinda na kuwaongoza watu hapa ardhini. Maimamu ni mfano wa merikebu ya Nuhu. Yeyote anayepanda merikebu hiyo huokoka na kufika salama ufukweni.
Imam Hassan al-Askari ni miongoni mwa maimamu hao wateule wa Mwenyezi Mungu ambaye kuzaliwa kwake kulikuwa na ni sawa na kuchomoza nuru katika maisha ya wanadamu waliochoshwa na dhulma na ukandamizaji. Imam Askari alayhi salam ni kutoka kizazi kitoharifu cha Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake, ambacho Bwana Mtume amesema kwenye hadithi yake maarufu kwamba ahlul baiti wake hawatotengana na Qur'an tukufu hadi siku ya kiyama. Akielezea nafasi ya maimamu na ahlul baiti wa Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake, Imam Askari alayhi salam amenukuliwa akisema, sisi tumeweza kufikia vilele vya juu kabisa vya uhakika kutokana na kuweko kwetu unabii na wilaya.
Imam Hassan al-Askari alayhi salam ni mwendelezo wa uongozi wa waja wema kwa ajili ya kuleta nidhamu katika umma wa Kiislamu na kuzifanya amri za Mwenyezi Mungu zitekelezwe kivitendo. Alichukua uimamu akiwa na umri wa miaka 22 kwa ajili ya kuongoza watu kuelekea kwenye uongofu na kutii amri za Mwenyezi Mungu mtukufu.
Katika kipindi cha miaka 28 ya maisha yake yaliyojaa baraka, Imam Askari alayhi salam aliwarithisha wanadamu mambo mengi ya thamani. Tangu akiwa mdogo, alilazimika kuhama Madina akiwa na baba yake Imam Hadi alayhi salam na kupitisha sehemu kubwa ya umri wake chini ya udhibiti wa maafisa wa utawala wa Bani Abbas kwenye mji wa Samara, yani Iraq ya leo, katika eneo la kijeshi. Hata hivyo, kubaidishwa mtukufu huyo hakukumzuia kuwa na mawasiliano ya karibu na watu na kupata wafuasi wengi waaminifu. Hapa pana kisa kifupi kilichohadithiwa na mmoja wa wafuasi maarufu wa Imam Hassan al-Askari alayhi salam.
Abu Hashim Ja'fari anasimulia kwamba, siku moja nilibanwa na ukata na umaskini na nikataka kuomba dinari kadhaa kutoka kwa Imam Hassan Askari alayhi salam. Nilimwendea mtukufu huyo lakini nikashindwa kusema lolote kwa kuona soni, na baadaye nikarejea nyumbani. Hata hivyo, imamu alielewa matatizo yangu. Muda mfupi baadaye, mjumbe wa Imamu Askari alibisha hodi na kunipa dinari 100 kutoka kwa mtukufu huyo pamoja na ujumbe uliokuwa na maandishi yafuatayo: uwapo na haja usiwe na haya na woga wa kusema, omba unachotaka utapewa.
Ama kuhusiana na umuhimu wa kutambua haki za ndugu katika dini na kuwa mpole mbele yao, Imam Askari amenukuliwa akisema, mtu anayetambua zaidi haki za ndugu zake hufanya juhudi kubwa zaidi za kutekeleza haki hizo na kuwa na nafasi ya juu kwa Mwenyezi Mungu. Mtu mpole kwa ndugu zake duniani atakuwa pamoja na swidikin kwa Mola Mlezi.
Wapenzi wasikilizaji, moja ya sifa mahsusi za maisha ya Imam Hassan al-Askari alayhi salam ni kutosalimu amri mbele ya madhalimu na madikteta na kusimama kwake imara katika njia ya haki. Mbali na jukumu lake kubwa la kuongoza watu katika kipindi cha uimamu wake, Imam alikuwa na jukumu jingine ambalo ni kutayarisha umma kwa ajili ya kipindi cha ghaiba cha Imam Mahdi alayhi salam, kwani imamu wa zama na mwokozi aliyeahidiwa na ulimwengu ni mwana wa Imam Hassan al-Askari, na alianza kipindi cha ghaiba mdogo baada tu ya kumalizika kipindi cha uongozi wa baba yake. Katika kipindi hicho kilichojaa ukandamizaji, maisha ya mwana huyo wa Imam Askari yalitishiwa na watawala madhalimu wa Bani Abbas. Hata hivyo, Imam Mahdi alaihissalam alisalimika na njama za watawala hao kwa rehema zake Mola Muweza na tadibiri ya Imam Hasan al-Askari alaihissalam.
بنور الهدى باسم مزهر هو العسكري سليل الكرام سني المحيى ابتي الأطهر إمام بليل الدجى مخمر بنور الهدى باسم مزهر هو العسكري سليل الكرام سني.
Tukiendelea na kutupia jicho miongozo yake mitukufu, Imam Hassan al-Askari alikuwa analihesabu swala la kuzidisha uelewa na muono wa mbali wa watu kuwa ni jambo muhimu mno. Katika moja ya hadithi zake amenukuliwa akisema, ibada si kufunga swaum sana na wala kusali sana tu, bali ibada ya kweli ni kuzidisha kumkumbuka Allah kwa dhati na kwa wakati wote. Vile vile amesema katika hadithi nyingine kwamba sura ya wema ni ujamali wa dhahiri na akili, na tafakuri ya wema ni ujamali wa batini.
Imam Askari alayhi salam alikuwa akilihesabu sharti la kufanikiwa katika migogoro na changamoto zinazojitokeza mara kwa mara, na kuweza kuzidhibiti vilivyo changamoto hizo ni kumtambua Allah, kuwa na ikhlasi katika matendo na kujiweka mbali na tashiwishi za upotofu. Siku zote alikuwa akiwahimiza wafuasi wake wawe makini muda wote katika fikra na matendo yao, na mara zote wajiepushe na matendo yote yasiyo sahihi.
Kutokana na kuwa kwake Imam Masumu, Imam Hassan al-Askari alayhi salam kamwe hakuwahi kufanya jambo kwa matamanio ya nafsi, bali matendo yake yote yalizingatia misingi na usuli maalum zilizotokana na mafundisho ya Qur'an tukufu. Ni kwa sababu hiyo ndio maana fikra, maneno na matendo ya mtukufu huyo yakawa ni kigezo bora cha kufuatwa katika maisha yote ya wanadamu, na katika sehemu yoyote ile na kwenye zama zote ziwazo. Alikuwa akihimiza mno swala la uchamungu na kujipamba kwa sifa bora.
Kwa mara nyingine tena tunatoa mkono wa baraka na fanaka kwa mnasaba wa kukumbuka siku ya kuzaliwa Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد دفتر إيماني كتبت أساني ثالث عشر معصوم نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد أعدل إليه ففيه الخير والرشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم wasikilizaji wapenzi, na karibuni katika mfululizo mpya wa makala fupi fupi. Jina la mfululizo huu mpya ni Hikma za Nahjul Balagha. Ni matumaini yetu mtanufaika vya kutosha na makala hizi. Wapenzi wasikilizaji, semi fupi fupi za Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam ndani ya kitabu cha Nahjul Balagha zimejaa hikma ambazo ni vigumu kuzipata mfano wake isipokuwa ndani ya Qur'an na katika maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Semi hizo zinazungumzia maudhui tofauti kama kumtambua Mwenyezi Mungu, masuala ya fiqhi, maadili bora, masuala ya kijamii na kisiasa, na kila kitu ambacho kinamhusu mwanadamu katika masuala yake mbalimbali. Hiki ni kipindi cha kwanza cha mfululizo huu na tutajadili ndani yake matamshi ya Imam Ali alayhi salam ambayo yanasema: kun fil fitnatika ibn al-labun la dhaharun fayurkaba wala dharu'un fayuhlaba, kuwa katika fitna kama ndama wangamia, hana mgongo wa kupandwa wala kiwele cha kukamuliwa maziwa. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi. Mpenzi msikilizaji, baadhi ya wakati huzuka fitna katika jamii na mambo yakawa yamechanganyikana kiasi kwamba mtu anashindwa kujua haki iko upande gani. Wakati huo busara ni mtu kusubiri hadi vumbi liondoke na uhakika udhihirike, asifanye pupa. Wakati jua la haki litakapokuwa limeng'ara, hapo tena huwa si sahihi kukaa kimya, bali ni wajibu kuiunga mkono haki. Lakini wakati mwingine katika fitna haki haionekani kabisa, hata mtu akisubiri vumbi liondoke. Katika fitna hiyo makundi yote yanayogombana huwa hayako kwenye haki. Wakati huu ndipo mtu anapotakiwa kuwa macho, asiruhusu kutumiwa vibaya na upande wote ule. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam katika hikma ya kwanza ya Nahjul Balagha anazungumzia fitna hii ya pili kwa kusema: kun fil fitnati ka ibni labun la dhaharun fayurkaba wala dharun fayuhlaba, kuwa katika fitna kama ndama wangamia, hana mgongo wa kupandwa wala kiwele cha kukamuliwa maziwa. Katika hikma hii Imam Ali alayhi salam anawaambia watu, wakati zinapotokea fitna baina ya pande za batili, wewe kuwa kama ndama wangamia, usikubali kabisa kutumiwa vibaya na upande wote ule. Lakini ili kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu maneno hayo ya hikma ya Imam Ali alayhi salam, tunapenda hapa kuzungumzia maneno mawili, yani Ibnul Labun na fitna. Ibnul Labun ni ndama dume wangamia mwenye umri wa miaka miwili, ambapo kutokana na kuwa kwake dume huwa hana kiwele cha maziwa. Ndama wa miaka miwili hana nguvu za kuwabeba wengine, hivyo mtu hawezi kumtumia kwa kumpanda mgongoni wala kumkamua maziwa. Ama neno fitna maana yake kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili sanifu ni maneno ya kuleta ugomvi, uadui, chuki na uchochezi. Maana nyingine katika lugha nyingine fitna ni fujo, machafuko, kulaghai na kupotosha watu. Katika hutuba ya 50 ya Nahjul Balagha, Imam Ali alayhi salamu anasema chanzo cha fitna zote ni kufuata hawa na matamanio ya nafsi. Mara nyingi katika fitna za kisiasa na kijamii utapata kuna makundi mawili ya batili ambayo kila moja linataka kumzidi nguvu mwenzake. Wanaanzisha fujo na uchochezi katika jamii mpaka inakuwa vigumu kwa watu kujua wafuate upande upi. Wakati huo inabidi wananchi wawe macho sana ili wasije wakatumbukia kwenye mtego wa kundi lolote lile. Imam Ali alayhi salam anasema katika fitna ya namna hiyo ni wajibu kwa kila mtu kutoruhusu kutumiwa vibaya, iwe ni kwa njia ya moja kwa moja au kwa namna isiyo ya moja kwa moja. Mifano ya fitna hizo ni mingi, zikiwemo zile zilizotokea sana katika karne ya kwanza ya Uislamu. Maimam Maasum na wafuasi wao walikuwa wakijiepusha na fitna hizo. Vita vya Umawiyun na Zubairiyun ni mfano wa wazi wa fitna zilizosimama juu ya batili. Abdullah bin Zubair, ambaye wakati fulani alikuwa adui wa Imam Ali alayhi salam na ni katika wasababishaji wakubwa wa vita vya Jamal, alidai ukhalifa kwa madai ya kupigania kisasi cha damu ya Imam Hussein alayhi salam. Katika upande wa pili wa fitna hiyo alikuweko Yazid na Bani Umayya, ambao ndio waliomuua Imam Hussein alayhi salam. Waislamu wengi waliuawa katika vita baina ya makundi hayo mawili, wakati makundi yote yalikuwa katika batili na yalichojali ilikuwa ni kupigania madaraka tu. Taban, Kama tulivyosema mwanzoni mwa kipindi hiki, Imamu Ali alayhi salam hapa hakukusudia kusema wasisaidiwe Waislamu na wapigania haki wakati kundi la batili linapowashambulia. Kwani aya ya 9 ya suratul Hujurat imesema wazi kwamba, na ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana, basi yapatanisheni. Na ikiwa moja la hao linamdhulumu mwenzake, basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 7 Rabiul Thani mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na tarehe 2 Novemba mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 106 iliyopita, sawa na tarehe 2 Novemba mwaka 1916, Sharifu Hussein, mtawala wa Makka na Madina, alijitangaza kuwa mfalme wa tawala zote za Kiarabu. Mtawala huyo kuanzia tarehe 5 mwezi Juni mwaka huo huo, na kwa ushawishi wa Uingereza, alianzisha mapambano dhidi ya utawala wa Uthmania, wakati utawala huo ulikuwa na vita na waitifaki wake katika vita vya kwanza vya dunia. Uingereza ilimwahidi Sharifu Hussein kuwa baada ya vita hivyo ingemtambua rasmi kwa mfalme anayejitegemea wa Saudi Arabia. Hata hivyo, Uingereza haikutekeleza ahadi yake hiyo, na badala yake ikawaunga mkono watawala wa kizazi cha Ali Saud dhidi ya Sharif Hussein. Aidha, katika kusafisha sura yake chafu kati ya Waarabu, London iliamua kuwapatia ufalme watoto wa Sharif Hussein katika nchi za Iraq na Jordan chini ya usimamizi wa Uingereza. Siku kama ya leo miaka 105 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 2 Novemba mwaka 1917, lilitolewa azimio la James Balfour. Tangazo hilo lililotolewa na Arthur James Balfour, waziri wa mambo ya nje wakati huo Uingereza, liliandaa uwanja wa kuasisiwa utawala haramu wa Israel huko katika ardhi za Palestina zilizokuwa chini ya wakoloni wa Uingereza. Tangazo hilo pia lilipa idhini serikali ya London kuunda utawala wa Kiyahudi katika ardhi za Palestina, sanjari na kuitaka serikali hiyo kufanya kila iwezalo kufanikisha jambo hilo. Mwishowe, miaka 30 baada ya kutolewa tangazo hilo la kikoloni, mnamo mwaka 1948, utawala wa Kizayuni ulianzishwa kwa msaada wa Uingereza na Marekani, na kwa kukanyagwa haki zote za wananchi wa Palestina. Na siku kama ya leo miaka 58 iliyopita, Saud bin Abdul Aziz, mfalme wa Saudi Arabia, aliondolewa madarakani katika mapinduzi yaliyofanywa na ndugu yake Faisal bin Abdul Aziz. Faisal alikuwa waziri mkuu wa Saud bin Abdul Aziz na alitumia ujanja kwa ajili ya kupata uungaji mkono wa idadi kadhaa ya wanafamilia wa kizazi cha Ali Saud na maulama wa Kiwahabi. Wakati mfalme Saud alipokwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, Faisal aliwapa wafuasi wake ndani ya kizazi cha Ali Saud nyadhifa muhimu kama uongozi wa gadi ya taifa, na kwa njia hiyo akawa amedhibiti nchi. Mapinduzi hayo yaliungwa mkono na wanasiasa na viongozi wa kidini wa Saudi Arabia, na Faisal akawa mfalme mpya wa nchi hiyo. Miaka 11 baadaye, mfalme Faisal bin Abdul Aziz mwenyewe pia aliuawa na ndugu yake. Vita vya kuwania madaraka vimekuwepo siku zote ndani ya kizazi cha watawala wa Ali Saud huko Saudi Arabia.
Thank you. بلا السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
حجة الله وصبط المصطفى مظهر الصدق وعنوان الوفا هو لله ولي وكفى مفرد في الخلق والخلق الحسن
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
لاح في أفق المعالي وازدهر فانتشى الكون سرورا بالقمر عما سامر أبشر وغمر فانجلى من نوره كل دجل
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
شبه طه في بهاء وجلال والوصي الطهر في غر الخصار كل ما فيه كمال في كمال وهو معنى كل خير في الزمان
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
غمر الكون بنور باهر حين وافى بجبين زاهر طاهر من طاهر من طاهر ربه صفاه من كل دار
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
وهو عند الجود مثل المجتبى والحسين الصبط فضلا وإبا خصه الله تعالى بالهبا وهو غوث الدين من كل الفتن
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن
ولد الطاعة سجاد الزمان وهو الباقر في عز المكان وتراه في مقال وبيان جعفر الصدق بنهج وسنن
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن
na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi saa 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 2:20 hadi 3:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mnaweza pia kuyasikiliza matangazo yetu kwa njia moja kwa moja na hifadhi ya matangazo hayo kupitia Android na iPhone kwa kutumia aplikesheni ya IRIB World Service. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Telegram, Viber na kadhalika, kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, PO Box 19395-67 Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalam. Thank you.